Ușile pocăinței deschide-ne nouă, Dătătorule de viață. Iubiți credincioși, în acest duh și cu această rugăciune de a ni se deschide ușile pocăinței, am început ziua de astăzi, Duminica Vameșului și a Fariseului. Cu ziua de astăzi începem totodată perioada Triodului. Avem de parcurs, în primul rând, 3 săptămâni pregătitoare. Urmează cele 6 săptămâni ale postului mare, culminând cu Marea și Sfânta Săptămână a Patimilor. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a luat de bunăvoie asupra sa păcatele noastre și ne-a curățit de ele în apa Iordanului. Acolo, la Iordan, El a anticipat crucea pe care a acceptat-o pentru mântuirea noastră. Rămâne întrebarea: ce facem noi? Iisus ne-a mântuit prin jertfa și învierea sa și astfel noi, în mod automat, suntem mântuiți. Care este poziția noastră? Putem continua aceleași păcate, aceeași viață stăpânită de lăcomie, de slavă, de șartă, de minciună, considerând că suntem deja mântuiți de Mântuitorul Hristos? Nu. Pentru a ajunge la mântuire și nouă ni se cere participarea noastră conștientă și constantă la lucrarea lui Iisus. Prin voința și străduința noastră, trebuie să ne însușim noi înșine mântuirea pe care ne-a dăruit-o El, să ne facem, adică, părătași la crucea prin care ne-a mântuit. Postul mare, ca și perioada lui de pregătire pe care o începem astăzi, este o școală. Toți suntem chemați ca să o urmăm. Slujbele, Evangheliile, duminicile ne indică trepte de urcuș duhovnicesc. Trebuie să ne analizăm viața prin prisma lor. În biserica primară, scopul principal al acestui post era pregătirea catehumenilor, adică a celor ce urmeau să primească botezul în ziua de Paște. Astăzi, noi urcăm treptele postului, având în față același obiectiv: reîntoarcerea la viața cea vie primită la botez, nașterea din nou în Hristos. Și noi avem nevoie, an de an, de această înnoire, căci prin viața cea de toate zilele recădem ușor. Viața noastră redevine de multe ori meschină și plină de păcate. Biserica ne dăruiește în fiecare an marea posibilitate de pregătire și de revenire la adevărata viață prin învierea Domnului. Începând de astăzi, pe lângă celelalte cărți, se citește la strană o carte deosebită numită Triod. Ea cuprinde imne și cântări de o mare frumusețe și adâncime spirituală pentru fiecare zi a postului. Cartea și-a primit această denumire de la 3 cântări ce se repetă, prin care aducem îndeoseb slavă Preasfintei Treimi. Sfinții Părinți au întocmit aceste 3 cântări pentru că, alături de întreita slăvire pe care o aduc neîncetat îngerii în cer Sfintei Treimi, Dumnezeu să primească și de la noi o întreită slăvire. De la această carte, întregul răstimp până la Paști a primit numele de Triod. În acest răstimp trebuie să dăm lupta în mod deosebit cu noi înșine, cu păcatele noastre. De la o viață încărcată de răutăți, să trecem la o viață în Dumnezeu. Sfintele liturghii, evangheliile, cântările bisericii, toate ne sunt un îndreptar în acest scop. După cum bobul de grâu dă la o parte țărâna ca să iasă la lumină și să se înalțe un corp nou, firul de grâu din care să apară mai târziu spicul, după cum bulbul de crin înlătură țărâna și iese din el firul ce poartă mai târziu floarea de crin, tot așa și omul trebuie să dea rând pe rând la o parte zgura de pe sufletul lui ca să învie la o viață nouă, să ajungă om nou, omul lui Dumnezeu. Să se ridice de la starea de verme al pământului până la a fi vultur în fața lui Dumnezeu. Astăzi am auzit o rugăciune nouă. Ușile pocăinței deschide-ne nouă, Dătătorule de viață. Pocăința este singura cale prin care ne putem întoarce la Dumnezeu. De aceea chemarea la pocăință caracterizează întreaga perioadă a Triodului. Dar prin ce putem îndupleca pe Dumnezeu ca să ne deschidă nouă aceste uși? Pilda vameșului și a fariseului pe care am auzit-o astăzi ne arată acest lucru. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, un fariseu și un vameș. Fariseul, învățător al legii, mulțumea că nu este păcătos ca vameșul pe care îl privea cu dispreț. El era mulțumit de sine și mândru că își îndeplinea, după cum socotea el, toate obligațiile față de Dumnezeu. Postea de două ori pe săptămână, dădea zeciuială din câștig, nu era răpitor, nedrept, desfrânat. Spre deosebire de el, vameșul se simțea copleșit de păcatele sale și nu îndrăsnea să-și ridice ochii spre cer. Smerindu-se, cerea doar mila lui Dumnezeu. Prin cei doi, biserica ne pune în față două căi, calea mândriei și calea smereniei. Vom încerca pe scurt să descifrăm ce înseamnă mândria și marea importanță a smereniei. Iubiți credincioși, Dumnezeu l-a creat pe om din pământ, dar l-a făcut suflet viu prin suflare din sine. Adam a devenit un chip al lui Dumnezeu, a primit un eu al său, înzestrat cu rațiune, voință, putere de iubire. Și Dumnezeu i-a spus, folosește-le, dar fără să mănânci din pomul oprit, adică fără să experimentezi binele și răul. Rămânând în Dumnezeu și folosind toate prin Dumnezeu, omul urma calea smereniei. El recunoștea în acest fel că Dumnezeu este creatorul său, prin care este viu și prin care poate să rămână viu. Fiind îndestrat cu libertate, Adam avea posibilitatea să aleagă și calea în afară de Dumnezeu, să cerceteze și să folosească toate prin sine și pentru sine. Voind să ajungă prin sine Dumnezeu, Adam n-a ținut seama de porunca divină. Hrănindu-se din pomul cunoștinței binelui și răului, a inaugurat calea mândriei pe care o experimentăm până astăzi. Cele două căi izvorăsc din același eu al omului. Ele reprezintă alternativa ce stă în față, smerenia sau mândria. Fariseul, în aparență drept, a intervertit sensul religiei. El a împlinit doar obligațiile exterioare, a redus legătura sa cu Dumnezeu la contribuția bănească și a nesocotit tocmai esențialul, poziția lui față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Vameșul, în schimb conștient de păcatele sale, cerea doar iertare. Dumnezeule, milostivi mie păcătosului! Cele două căi și-au făcut drum încă de la început în istorie. Mândria nu poate sta la un loc cu smerenia, după cum focul nu poate sta la un loc cu apa. Mândria și invidia lui Cain s-a izbit de smerenia și curăția lui Abel. Cine citește cartea lui Iov, află cum acesta a pierdut sănătatea, averea, copiii și cum au venit la el prietenii și soția îndemnându-l. Hulește pe Dumnezeul tău pentru suferința ta. Dar Iov, în smerenia lui, a rostit cuvintele care ne-au rămas îndreptat. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Aceeași smerenie o găsim la împăratul David care se ruga: vezi smerenia mea și osteneala mea și iartă toate păcatele mele. Psalmul 24. M-am smerit și m-am mântuit pe mine Domnul. Psalmul 114. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va orgisi. Psalmul 50. Într-o chiparea smereniei o găsim la Fecioara Maria. Ea ne descoperă că l-a câștigat pe Dumnezeu prin smerenie, căci Dumnezeu a căutat spre smerenia roabei sale. Dacă Eva a căzut prin mândrie, Fecioara Maria a biruit prin smerenie. Ea a deschis pentru toți calea smereniei prin Fiul ei, Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a smerit până la moarte și care ne-a spus: învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă sufletelor voastre. Întrucât n-avem învățător mai mare decât El, pe El trebuie să-L ascultăm și Lui să-I urmăm. Amintim și de smerenia Sfântului Apostol Petru. După ce o noapte întreagă n-a pescuit nimic, a ascultat totuși pe învățătorul și a aruncat mrejele și nu mai putea să le tragă de mulțimea peștilor. Atunci a căzut la picioarele Domnului zicând: du-te de la mine, că-ți sunt om păcătos. În fața smereniei lui a auzit: de acum te voi face pescar de oameni. Sutașul roman cu sluga bolnavă a exclamat: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Spune cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Apostolul Pavel a exclamat: Nu mai sunt eu, ci Hristos este în mine. Ce adâncă smerenie! Ce-ar fi dacă am ajunge și noi să ne lepădăm de toată mândria noastră și în smerenie să spunem: Nu mai sunt eu cu egoismul, cu păcatele, cu ambițiile mele, ci în mine este Hristos. Cât de frumoasă ar fi învierea dacă am întâmpina-o transformați în acest fel. Sfinții părinți arată că smerenia este rădăcina tuturor virtuților. Ea ne apără de toate ispitele, atrage harul lui Dumnezeu asupra noastră. Numai ea are putere să biruiască slava deșartă. Cel smerit nu se mânie, se socotește mai prejos decât ceilalți, întrucât își vede păcatele sale. Orice lucru rău i s-ar întâmpla, nu trage la răspundere pe celălalt și își recunoaște partea sa de vină. Cel mândru dă totdeauna vina pe altul și chiar pe Dumnezeu. Sfinții părinți, cu cât erau mai aproape de Dumnezeu, se socoteau mai păcătoși. De aceea Sfântul Ioan Gură de Aur, în marea lui smerenie, a rostit rugăciunea pe care o mărturisim fiecare înaintea Sfintei Împărtășanii: Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar câți dintre noi retrăiesc cu adevărat această stare înaintea Sfântului Potir atunci când rostesc această mărturisire? Totuși, aici trebuie să ajungem. Când Sfântul Antonie cel Mare a văzut toate cursele diavolului întinse pe fața pământului, a suspinat și a întrebat: Doamne, cine le va putea birui pe toate acestea? Dumnezeu i-a răspuns: Smerenia le va putea birui pe ele și cursele vrășmașului nu o vor atinge pe ea. Filocalia, volumul 4. Este necesar să arătăm totodată că smerenia trebuie legată de înțelepciune. Înțelepciunea fără smerenie duce la mândrie, iar smerenia fără înțelepciune poate duce la unele defecte, chiar la prostie. Pentru smerita cugetare trebuie să stai cu mintea în inimă, spun dumnezeieștii părinți. Înțeleaptă fiind smerenia, nu înseamnă să te frângi în fața oricui și să accepți orice. Iisus Hristos, chipul smereniei și al blândeții, înfruntă și mustră pe cei mândri, pe farisei și cărturarii fățarnici. De asemenea, El izgonește din templu pe vânzătorii de animale și schimbătorii de bani, care nesocoteau sfințenia și iubirea de Dumnezeu. Tot așa și Sfântul Petru, în smerenia lui înțeleaptă, înfruntă pe conducătorii poporului său, fiind chemat în fața Sinedrului și primind poruncă să nu mai vorbească de Iisus, El a răspuns: Este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu, Faptele Apostolilor. În înțelepciunea lui smerită ne-a dat și nouă un exemplu pentru a ști pe cine și cum să ascultăm. Astăzi Biserica ne arată smerenia înțeleaptă ca fiind prima virtute necesară pentru a ni se deschide nouă ușile pocăinței. Cum am putea porni astfel pe calea pocăinței dacă nu am fi conștienți de păcatele noastre? De aceea, fără de smerenie, nu poate fi nici pocăință, nici urcuș duhovnicesc. Dacă omul a căzut prin mândria minții, poate birui numai prin virtutea ce îi se opune, smerenia. La baza tuturor virtuților se află smerenia, iar la baza tuturor răutăților găsim mândria, pofta, invidia. Coroana virtuților este iubirea, iar culmea răutăților este justificarea păcatelor care se fac din mândria de a ieși totdeauna nevinovat. An de an, la începutul acestui post, avem în față alternativa. Lucrez toate cu Dumnezeu și prin Dumnezeu, sau lucrez totul pentru mine și numai cum vreau eu, fără Dumnezeu sau chiar împotriva Lui. Nu trebuie să alegem nici calea că nu știu nimic, dar nici calea știu și pot totul. Credința creștină spune, eu pot ști prin Dumnezeu. Eu pot cunoaște și cerceta prin Dumnezeu. Eu pot organiza toate prin El, căci Dumnezeu este adevărul absolut și El știe pentru ce a creat lumea. Eu pe Dumnezeu îl întreb. Deci smerenia este, cu alte cuvinte, încadrarea eu-ului meu în Dumnezeu. Cel mândru se așează pe sine în centru și nu-L mai poate vedea pe Dumnezeu. De un om care spune că știe toate, poate toate, trebuie să fugi de el. În el nu este Duhul Creatorului, ci numai eu-ul lui, în care foarte ușor se poate infiltra satana și îl poate deruta. El nu are un criteriu prin care să se controleze. O face prin sine și dintotdeauna greșește. Iubiți credincioși, să ne uităm deci fiecare în oglinda sufletului nostru. Să ne cercetăm și să vedem dacă eu-ul nostru este înrădăcinat în Dumnezeu sau numai în noi înșine, în dorințele și voința noastră. Aceasta pentru a ști pe ce cale să pornim. În fiecare dintre noi mijește și vameșul și fariseul, și smerenia și mândria. Depinde care din ele predomină. Tuturor ne place să fim lăudați și nu ocărâți. Această aplicare spre rău este infiltrată în natura căzută pe care o purtăm, dar nu este normal să fie așa. De aceea să ne străduim să dobândim smerenia vameșului pentru a nădăjdui să ni se deschidă ușile pocăinței prin care să pornim urcușul spre înviere. Părinții pustiei practicau rugăciunea vameșului pe care o numeau rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Invocarea permanentă a numelui lui Iisus îi ajuta să se desprindă de toate celelalte gânduri, să se concentreze în ei înșiși pentru a găsi acolo pe Iisus, în interiorul lor, în inima lor. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru, a spus Mântuitorul Hristos, și ei acolo o căutau. Prin pilda de astăzi, Biserica ne reamintește rugăciunea lui Iisus, pentru ca și noi prin ea și prin trăirea ei să pornim la întâmpinarea învierii. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să ne ajute tuturor să urmăm exemplul Vameșului și al atâtor sfinți părinți și credincioși și să ne rugăm cu toată ființa noastră spunând: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, acum și în veci. Amin.